와 봐라 곱스라디오 다비수 프레바 მოგესალმებით. თბილისის დროით ღამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჩერთხევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა საუდის არაბეთში ვიზიტით დაიწყო ახლო აღმოსავლეთის ტურნე, რომლის მიზანიცაა ისლამურ სამყაროსთან ამერიკის ურთიერთობის გაუმჯობესება. მოლდავეთის პარლამენტმა ისე ვერ აირჩია ქვეყნის ახალი პრეზიდენტი, რის გამოც ახლა ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები უნდა გაიმართოს. საქართველოს პარლამენტის შენობასთან ოპოზიციამ გამართა საინფორმაციო მიტინგი, მას შემდეგ რაც დღეს ხელი მოაწერა ვალდებულებათა ქარტიას. ახლა ესა სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ დღეს საუდის არაბეთში ვიზიტით დაიწყო ახლო აღმოსავლეთის ტურნე, რომლის მიზანიცაა ისლამურ სამყაროსთან ამერიკის ურთიერთობის გაუმჯობესება. პირველი მოლაპარაკება ობამამ საუდის არაბეთის მეფე აბდულასთან გამართა. ხუჩაბაც ის ეგვიპტეში გამოა სიტყვით და მოელიან, რომ ყურადღებას გაამახვილებს შეერთებულ შტატებსა და მუსულმანურ სამყაროს შორის დიალოგზე. ტურნეს ფარგლებში მოლაპარაკებების მთავარ თემებს შორისაა ისრაელსა და პალესტინელებს შორის სამშვიდობო პროცესის წინწაწევისგან და ირანის სპირთული პროგრამის შეკავებისკენ მიმართული ძალისხმევა. მიმდინარეობს ატლანტის ოკეანეში ჩავარდნილი Air France-ის თვითმფრინავის ნაშთების შეგროვება. ექსპერტები დარწმუნებული არიან, რომ დაიღუპნენ თვითმფრინავის 228 მგზავრი და ეკიპაჟის წევრები. აერობუსი A330 ორშაბათს რიო-დე-ჟანეიროდან პარიზამდე ასრულებდა რეისს. საფრანგეთის სამოქალაქო ავიაციის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ შესაძლოა თვითმფრინავის ფრენის მონაცემების ჩამწერი აპარატურა ვეღარასოდეს იპოვონ. მოლდავეთის პარლამენტმა ქვეყნის ახალი პრეზიდენტი დღეს კვლავ ვერ აირჩია, რის გამოც ახლა უკვე ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები უნდა დაინიშნოს. აპატიეთ. მოლდავეთის პარლამენტმა ქვეყნის ახალი პრეზიდენტი დღეს კვლავ ვერ აირჩია, რის გამოც ახლა უკვე ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები უნდა ჩატარდეს. მართველი კომუნისტური პარტიის საპარლამენტო ფრაქციის 60-ვე დეპუტატმა დაუჭირა მხარი პრეზიდენტის პოსტზე წარმოდგენილი პრემიერ-მინისტრი ზინაიდა გრეჩანის კანდიდატურას, მაგრამ ის ასარჩევად საჭირო იყო 1/5 სულ 10 ადგილიან პარლამენტში. ოპოზიციამ კი კენჭისხრას ბოიკოტი გამოუცხადა. ახლა მოქმედმა პრეზიდენტმა კომუნისტმა ვლადიმირ ვორონინმა პარლამენტი უნდა დაითხოვოს და ვადამდელი არჩევნები დანიშნოს. ჰელსინკიში გამართა ფინეთის და რუსეთის პრემიერ-მინისტრების მატი ვანჰანენის და ვლადიმირ პუტინის მოლაპარაკება. მოლაპარაკების ერთ-ერთ მთავარ თემად დასახელებენ ჩრდილოეთის ნაკადად წოდებული გასადენის მშენებლობას. ჩვენი რადიოს კორესპონდენტის ცნობით, ამ საკითხზე გადაწყვეტილება არ მიუღიათ. მოლაპარაკების შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე პუტინმა განაცხადა, რომ ევროპაში გაზის ტრანზიტი შესაძლოა ისევ შეჩერდეს ივნისიან ივლისში, თუ უკრაინა არ გადაიხდის რუსეთიდან მიღებული გაზის საფასურს. საინფორმაციო სააგენტო ინტერ ფაქსის ცნობით, უკრაინის ენერგეტიკის მინისტრმა იური პროდანმა დღეს განაცხადა, რომ კიევი გაისტუმრებს მაისის ვალს 3-ისოთ განკუთვნილი ვადის ამოწურვამდე. ჩეჩნეთში სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლებსა და შეიარაღებულ პირებს შორის შეტაკების შედეგად ერთი მებრძოლი დაიღუპა. გავრცელებული ინფორმაციით შეტაკება კურჩალოის რაიონში გრძელდება. ინტერფაქსის შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურისგან მიღებულ ინფორმაციაზე მითითებითი უწყება, რომ ოთხშაბათ სოფელ ახკინქუ ბორზოის მახლობლად აღმოაჩინეს 4-წევრიანი შეიარაღებული ჯგუფი, რასაც ურთიერთსროლა მოჰყვა. ნაზრანში კი გარდაიცვალა მილიციელი, რომელიც დაეჭრა ინგუშეთის სუნჯის რაიონში სროლის შედეგად. თავდამსხმელებმა მიმოლვა შეცეს, მიმდინარეობს მათი ძებნა. ავღანეთის პოლიციის განცხადებით, აღმოსავლეთში გზისპირა შადებული ორი ბომბის აფეთქება მიმართულმა პირადი მცველების ბადრაგის წინააღმდეგ 10 მცველის სიცოცხლე შეიწირა. პაქტის პროვინციის პოლიციის უფროსის ინფორმაციით, მცველები მუშაობდნენ რეგიონში განთავსებულ ამერიკელ სამხედროებთან ერთად. ბაღდადში უმეტესად შიიტები დასახლებული უბნის ერთ-ერთ კაფეში მოწყობილი აფეთქების შედეგად 9 ადამიანი დაიღუპა, დაეჭრა 11. ზოგადად, გასული წლის მანძილზე ძალადობამ ერახში მკვეთრად იკლო. მაისში მოკლული სამოქალაქო პირების რიცხვი ყველაზე ნაკლები იყო ერახში 2003 წლის სამხედრო ინტერვენციის შემდეგ. ახლა კი რამდენიმე ცნობა საქართველოსზე. პარლამენტის შენობასთან ოპოზიციამ გამართა საინფორმაციო მიტინგი, რომელსაც სიტყვით გამოვიდნენ სალომე ზურაბიშვილი, დავით ბერძენიშვილი, ეკა ბესელია, დავით ზურაბიშვილი, ირაკლი ბათიაშვილი და სხვები. ვალდებულებათა ქარტიაზე საუბრისას რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა დავით ბერძენიშვილმა აღნიშნა, რომ მართალია ლეიბორისტებმა და პარტია თავისუფლებამ ქარტიაზე ხელი არ მოაწერეს, მაგრამ ეს სულაც არ ნიშნავს, რომ ისინი ახლა მოწინააღმდეგე გეებად უნდა ჩაითვალონ. ვალდებულებათა ქარტიაზე, რომელსაც ოპოზიციამ დღეს მოაწერა ხელი, რამდენიმე წუთში დაწვრილებით ვილაპარაკებთ. საქართველოს საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარეობის კანდიდატ ავთანდილ დემეტრაშვილის, საპარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძის, ასევე საპარლამენტო უმრავლესობის და უმცირესობის დეპუტატების მონაწილეობით გამართულ შეხვედრაზე შეთანხმდნენ, რომ საკონსტიტუციო რეფორმაზე მომუშავე კომისიაში სავარაუდოდ ჩევლენ პარტიების, ავტონომიური რესპუბლიკების, სახელმწიფო სტრუქტურების, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და ექსპერტები. Та болос თავდაცვის მინისტრი დავით სიხარულიძე იმყოფება ვაშინგტონში, იქ ევროკავშირის სახელმწიფოების ელჩების ინიციატივით საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ ვითარებაზე მსჯელობენ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ახლა კი გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინარსი მოისმინეთ. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. თავდაპირველად ვილაპარაკებთ ვალდებულებათა ქარტიაზე, რომელსაც ხელი მოაწერა ოპოზიციამ.
ჩვენ თანხმდებით საქართველოს ახალი კონსტიტუციური მოწყობის შესახებ, რომელიც უზრუნველყოფს სახელისუფლებო შტოებს შორის ბალანსის დაცვას, ეროვნულ ტრადიციებსა და კულტურაზე დაფუძნებული.
დეტალებზე სულ მალე. მოგითხრობთ ვითარებაზე დვანში ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მოსაზღვრე სოფელში, რომელშიც თითქმის ყოველ ღამე ისმის სროლის ხმა.
ნაკვეთებს ვერ ვამუშავებთ. მიგდებული გვაქვს, სარწყავი წყალი დაკეტილია. სოფელი ყოველდღიურად შიშის ქვეშაა.
გამოხმაურებით ერთ პუბლიკაციას, რომელიც მსოფლიოში კორუფციის პრობლემას, კორუფციისადმი მოსახლეობის დამოკიდებულებას ასახავს. საქმე ეხება ორგანიზაციას საერთაშორისო გამჭვირვალობის მიერ გამოქვეყნებულ გლობალური კორუფციის ბარომეტრს.
სამწუხაროდ, ისევე როგორც 2005, 2007 წელს, 2009 წელსაც საქართველოში სასამართლო ყველაზე ნაკლები ნდობით სარგებლობს საქართველოში.
და ბოლოს ხოლკურულ პროგრამაში მუსიკა საუბარი შეეხება კლასიკური მუსიკოსების მიერ სუბუქი მუსიკის შესრულების ტრადიციას. სამ იუნის თბილისში ოპოზიციურმა პარტიებმა ხელი მოაწერეს ვალდებულებათა დეკლარაციას, რომელიც 9 გვერდიანია და იმ ძირითად პრინციპებს მოიცავს, რომელთა შესრულების ვალდებულებასაც ოპოზიციური პარტიები ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში საკუთარ თავზე აიღებენ. უფრო კონკრეტულად, რას გულისხმობს ვალდებულებათა ქარტია და როგორია ოპოზიციის მხრიდან მას ხელმოწერის მოტივაცია, ამაზე ეკა ქევანიშვილი მოგვითხრობს.
პოლიტიკური ოპოზიციის ერთობლივ ვალდებულებათა დეკლარაცია ქართველი ხალხის წინაშე. ასე წარადგინა ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა ეკა ბესელიამ დოკუმენტი, რომელზეც ოპოზიციური პარტიების უმრავლესობა მოაწერა ხელი. ქარტიას არ შეუერთდა პარტია თავისუფლება. ხელმოწერის ცერემონიაზე არ გამოჩენილან ლეიბორისტებიც. ამ დოკუმენტზე ხელმოწერით კი ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში პოლიტიკურმა პარტიებმა წინასწარ აიღეს თავისთავზე ვალდებულება შეასრულონ მასში ჩაწერილი პუნქტები.
ჩვენ თანხმდებით საქართველოს ახალი კონსტიტუციური მოწყობის შესახებ, რომელიც უზრუნველყოფს სახელისუფლებო შტოებს შორის ბალანსის დაცვას, ეროვნულ ტრადიციებსა და კულტურაზე დაფუძნებული ევროპული ტიპის დემოკრატიული დიდარი ქართული სახელმწიფოს აშენებას, რომლის საფუძველიც გახდება პირველი დამოუკიდებელი და სამართლიანი არჩევნები, დამოუკიდებელი სასამართლო, პოლიციის სისტემაზე საზოგადოებრივი კონტროლი, დამოუკიდებელი მედია, გამჭვირვალე მთავრობა, პოლიტიკური დევნის დაუშვებლობა, საკუთრების ხელშეუხებლობა, დაბალანსებული, გაწონასწორებული საგარეო პოლიტიკა, თავისუფალი ეკონომიკა და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა.
9 გვერდიან დოკუმენტს, სადაც ყველაზე მეტ ჩამოთვლილ საკითხზე უფრო დაწვრილები წერია, პოლიტიკურმა პარტიებმა უზენაესი სასამართლო შენობის წინ 3 ივნისს მოაწერეს ხელი.
პარტიები მაგ ახალი მემარჯვენეების სახელით შეუერთდნენ ამ დოკუმენტს და ხელი მოვაწერო.
დემოკრატიული მოძრაობა უერთდება დოკუმენტს.
საქართველოს კონსერვატიული პარტია უერთდება ვალდებულებათა ქარტიას.
მომავლის პარტია უერთდება ამ ქარტიას.
ეროვნული ფორუმი უერთდება ქარტიას.
ქარტიას ასევე ხელი მოაწერეს რესპუბლიკელებმა, ქალთა პარტიამ, ხალხის პარტიამ, ირაკლი ალასანიას გუნდმა, საქართველოს გზამ. ვალდებულების ქარტიაში ჩაწერილი პრინციპები საქართველოს გზის ლიდერის სალომე ზურაბიშვილისათვის იმდენად ბუნებრივად საჭირო რამაა, რომ მათ წყალსა და ჰაერს ადარებს.
ვაწერთ ხელს იმ დემოკრატიულ პრინციპებს, რომელიც ჩემთვის არის როგორც წყალი და ჰაერი. ჩვენ ვაჩვენებთ საზოგადოებას, რომ რაც არ უნდა იყოს სხვადასხვა ხედვა სხვადასხვა პოლიტიკურ პრობლემებზე, ჩვენ ამაში ვართ ერთნი, რაც გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ვიფიქროთ, რომ მომავალში თუ კი ეს დღე ამ ფორმით დადგება, მაგალითად რომ იყოს ოდესმე კოალიციური მთავრობა, ჩვენ შეგვიძლია, იმიტომ გვაქვს ის პლატფორმა და ის ნიადაგი საერთო პრინციპების, რომელიც ამის საშუალებას გვაძლევს.
ირაკლი ალასანიას პოლიტიკური გუნდის წევრმა ზურაბ აბაშიძემ კი აღნიშნა, რომ ვალდებულებათა დეკლარაციაში ჩადებული პრინციპების შესრულება მხოლოდ ვადამდელი არჩევნების დანიშნვის შემდეგ იქნება შესაძლებელი.
მზადყოფნას გამოვხატავთ იმ ძირითადი პრინციპების მიმართ, რომელიც აუცილებელია ქვეყნის სამშენებლობის საქმეში, რომ რეალურად უნდა არსებობდეს დაბალანსებული ხელისუფლება, რეალურად არსებობდეს დამოუკიდებელი სასამართლო, სიტყვის თავისუფლება, მედიის თავისუფლება და აქედან გამომდინარე ამას რომ მივახციოთ, ჩვენ უმთავრესი პრინციპია ქვეყანას ჩატარდეს სამართლიანი არჩევნები. ვადამდე.
კონსერვატორი ზვიადი ზიგურიკი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ ამით პოლიტიკური ოპოზიცია აჩვენებს საზოგადოებას, რომ მათ აქვთ მოქმედების კონკრეტული გეგმა.
გვინდა დავანახოთ მთელს მსოფლიოს, დავანახოთ საკუთარ საზოგადოებას, რომ გვაქვს ძალიან კაფიო გეგმა თუ რა მოხდება მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლებიდან წასვლის შემდეგ და რა ნაბიჯებს გადადგამს ოპოზიცია. ეს არის ერთგვარი ჩარჩო ხელშეკრულება, რომელსაც ჩვენ ვაფორმებთ ახლა ერთმანეთანაც და ვაფორმებთ ქართულ ხალხთანაც და ვამბობთ, რომ ეს იქნება ჩვენი მხრიდან დაცული.
მომავლის პარტიის ლიდერი გიამაისაშვილი კი მედიას და საზოგადოებას შეხსენების ვალდებულებას აკისრებს. იმ შემთხვევაში თუ პოლიტიკოსები ხელმოწერილ პრინციპებს გადაუხოვენ.
თუ ჩვენ ამ გზიდან გადაუხოთ, უნდა შეგვახსენოთ, რომ თქვენ ხო ამაზე გაქვთ ხელი მოწერილი. ერთმანეთს უნდა შეგვახსენოთ და საზოგადოებამ უნდა შეგვახსენოთ. ანუ საზოგადოების პრესინგი ჩვენზე, რომ მაღალი სტანდარტები, მაღალი ეთიკის ნორმები დავიცვათ.
3 ივნისს უზენაეს სასამართლოსთან არ გამოჩენილა პარტია თავისუფლების ლიდერი კონსტანტინე გამსახურდია. მის მაგივრად მედიასთან კომენტარებს დღის განმავლობაში მისი პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი სანდრო ბრეგაძე აკეთებდა.
პუნქტები, რომელიც ამ ხარტიაში არის ჩამოყალიბებული, ეს ჩვენ დეკლარირებული გვაქვს არაერთხელ და არ თვით მიზანშეწონილად, რომ ერთ და იგივე ტიპის დოკუმენტს ჩვენ 10-ჯერ, 20-ჯერ და 30-ჯერ მოვაწეროთ ხელი. მე მგონი აჯობებს, რომ ოპოზიციამ განსაზღვროს თავი ესი ტაქტიკა იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა იქნეს მიღწეული სტრატეგიული ამოცანა, რასაც იმ სისტემის დემონტაჟი ქვია, რომელიც დღეს საქართველოში არის.
სანდრო ბრეგაძემ ასევე გაიხსენა 9 აპრილის საორგანიზაციო კომიტეტის შექმნის დღეებში ხელმოწერილი სხვა ორი ქარტიაც, რომლის თანახმად ოპოზიციური პარტიები არსებულ ხელისუფლებასთან მოლაპარაკებაზე უარს აცხადებდნენ, რაც მისი სიტყვებით მალევე დაირღვა. ბრეგაძე აცხადებს, რომ საზოგადოებამ უნდა გამოიტანოს დასკვნა, თუ რეალურად ვინ გაემიჯნა ოპოზიციას და ხალხს, პარტია თავისუფლება თუ ოპოზიციაში არსებული ცალკეული პოლიტიკური ძალები, რომლებიც ხელისუფლებასთან მოლაპარაკებაზე წავიდნენ. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თუ ოპოზიციურმა პარტიებმა მათმა დიდმა ნაწილმა დღეს თბილისში ხელი მოაწერეს ვალდებულებათა დეკლარაციას, გორში საპროტესტო აქცია გაიმართა. აგვისტოს ომის შედეგად შიდა ქართლში დასარალებული მოსახლეობის ის ნაწილი, რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიასთან ცხოვრობს, კვლავ უსაფრთხოების დაცვას მოითხოვს. თუმცა ეს დასარალებულ მოქალაქეთა ერთადერთი ან მთავარი მოთხოვნა არ არის. მინიმალური შემოსავლის გარეშე დარჩენილი ადამიანები მთავრობისგან კომპენსაციის მიღებას მოითხოვდნენ გორში საპროტესტო აქციაზე. მათ მოთხოვნას, როგორც ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი გოგა აფციაური გვაუწყებს, ადგილობრივი ხელისუფლება სამართლიანს უწოდებს.
ფრონეს ხეობის სოფელ დვანის მოსახლეობამ გორში ადმინისტრაციულ შენობასთან საპროტესტო აქცია გამართა. დაახლოებით 60 ადამიანი ხელისუფლებასთან შეხვედრას და სოფელში არსებული პრობლემების მოგვარებას ითხოვდა. აგვისტოს ომის დროს სოფელი დვანი რუსული არმიის მიერ იყო ოკუპირებული. სოფელ დვანს ოსური სოფელი მუგუთი ესაზღვრება, სადაც ოსურ და რუსულ შეიარაღებულ ფორმირებებს საგუშაგოები აქვთ მოწყობილი. სოფლის მიწის ნაკვეთების დიდი ნაწილი კი კვლავ ოკუპირებულია. ამიტომ უსაფრთხოების გარანტიების არარსებობის გამო დვანელებმა ვერც წელს ჩაატარეს სასოფლო სამეურნეო სამუშაოები. გარდა ამისა, სოფლის მიმართულებით თითქმის ყოველ საღამოს სროლის ხმა ისმის. გოგოეთის ხელისუფლებამ დვანს სარწყავი არხიც გადაუკეტა. საპროტესტო აქციის მონაწილეები ხელისუფლებისგან დაკარგული მოსავლის გამო კომპენსაციებს და ალტერნატიული სარწყავი სისტემის მოწყობას მოითხოვდნენ.
შარშანდელი, სულ ყველაფერი წლის მოსავალი დავკარგეთ, საქონელი, ინვენტარი, წლევანდელ წელს რაც შეეხება, არავითარი პერსპექტივა. ნაკვეთებს ვერ ვამუშავებთ. მიგდებული გვაქვს, საწავი წყალი დაკეტილია. სოფელი ყოველდღიურად შიშის ქვეშა.
მოგხედონ, შარშანდელი მოსავალი არ აგვიღია, წლევანდელი არ დაუმუშავებია და სოფელი მოითხოვს, რომ მოგცენ კომპენსაცია.
20 წუთიანი ლოდინის შემდეგ აქციის მონაწილეებს შიდა ქართლის მხარის გუბერნატორი ვლადიმერ ვარძელაშვილი შეხვდა. მისი განცხადებით საქართველოს ხელისუფლება იქ, სადაც კონტროლს ვერ ახორციელებს, მოსახლეობას უსაფრთხოების გარანტიას ვერ მისცემს. გუბერნატორი მიიჩნევს, რომ დვანელების მოთხოვნა სამართლიანია და ცენტრალურ ხელისუფლებას კომპენსაციების გამოყოფის მოთხოვნით მიმართავს.
სამართლიანი მოთხოვნა არის, იქიდან გამომდინარე, რომ მათი მიწები, რომელი მიწებსაც პრაქტიკულად არსებობდნენ, მოხდა ისეთ ტერიტორიებზე, რომ ვერ მოასწრეს საგაზაფხულო სამუშაოების ჩატარება. ვერ საშემოდგომო სამუშაოები ჩაუტარეთ, აქედან გამომდინარე, რომ გარკვეულწილად უმრავლესობა მათგანი დარჩა შემოსავლის გარეშე. მე მთავრობის წინაშე დაყენებული მაქვს საკითხი, რომ ამ ადამიანებს სანამ საშემოდგომო პროგრამაში უკვე ზიანი და სანამ დაუმუშავდებათ მიწები, მანამდე გარკვეული კომპენსაციები გაუნათ. ესეთი ოჯახი ყავს არამარტო სოფელი დვანი, ჩვენ რეგიონში 2000 ოჯახი ზუსტად.
ერთი კვირის წინ დვანში ჟენევის ფორმატში შექმნილი ინციდენტების პრევენციის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა გაიმართა. მაშინ დვანელებს სურვილი ჰქონდათ, რომ მხარეების წარმომადგენლებს შეხვედროდნენ და უსაფრთხოების გარანტიები მოეთხოვათ, მაგრამ ეს ვერ მოახერხეს. სამუშაო ჯგუფის მეორე შეხვედრა პირველის მსგავსად უშედეგოდ დასრულდა და მხარეები მხოლოდ იმაზე შეთანხმდნენ, რომ შემდეგი შეხვედრა 11 ივნისს გაიმართება. ქართული მხარე კი სასაზღვრო ზოლში მაცხოვრებლების უსაფრთხოების საკითხს კიდევ ერთხელ დააყენებს.
ეუწყება გოგა აფციაური რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორიდან, სადაც დღეს საპროტესტო აქცია გაიმართა. პროტესტ გამოთქვამენ ზუგდიჩიც, აფხაზეთიდან დევნილების ნაწილი, რომელიც ამჟამად ზუგდიჩი ცხოვრობს. ელემენტარული პირობების შექმნას ეს ხალხი უკვე რამდენიმე წელია ითხოვს. მათთვის ეგრეთ წოდებულ ძველ და ახალ დევნილებად დაყოფა მიუღებელია და ისინი აგვისტოს ომის შემდეგ მთავრობის მიერ დევნილთა პრობლემების მოსაგვარებლად მობილიზებული თანხების სამართლიანად განაწილებას მოითხოვენ. აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულთა ერთ-ერთ კომპაქტურ დასახლებაში დღეს იყო მისული ჩვენი კორესპონდენტი გერონტი ყალიჩავა.
ბაიპურის უბანში ზუგდიდის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტის მეორე კორპუსი აფხაზეთიდან დევნილი 20 ოჯახი უკვე რამდენიმე წელია ცხოვრობს და გაუსაძლის პირობებს სიღარიბის ფონზე უმკლავდება. წელიწადზე მეტია, რაც დევნილებს დავალიანების გამო ენერგოპრო ჯორჯიამ ელექტროენერგია გამოურთო, რის გამოც წყალი სხვა კორპუსიდან დადგენილი გრაფიკით მიეწოდებათ.
ნორმალი კაცი იგი ცხოვრებ? პატარა ბავშვიო, მამა არ ყავს და არაფერი ისე. არავინ არ ყურადღება არ მომაქცია. დახმარება 22 ლარი თავს. მეტი რა? არანაირი იქნება და.
ჩვენ არა გვაქვს და აბანო საშინელება არის, არაფერი არ არის. საპირფარეშ რო არის ის, სადაც წყალი ჩამოგდის ზევიდან. გაპუჭებული არის მილები და საშინელი დღეში.
ფერთეზე ერთი ყურადღება არავის არ მომაქცია. ცერიაშულა არავის. რამდენჯერ ჩამოვიდა ჩვენი უფროსი აქ თბილისიდან, აქ ყველგან წავიდა და ანაკლიაშიც იყო, განმოხურჩიც იყო, ყველგან სადაც ტოლიები ცხოვრობდა ყველგან მივიდა, მაგრამ ჩვენთან აქ ერთი არ მოსულა და რანაირად ცხოვრობთ, როგორ ცხოვრობთ, რა გიჭირთ, რა გიხინთ, ჩვენთვის არ უკითხი არა. ჩვენ ცხოვართ ტოლიები, გორიცი ვნახეთ ჩვენ შიში და გორიცი წინ ნახეთ ჩვენ სიკბლიანობა და რამდენი ხალხი დაგვიღუპათ. ჩვენ ცოდვები ხო ვარ, გაზრ ცოტა ოდენი დახმარება ხო უნდა, ყურადღება ხო უნდა მოგვაქცია.
როგორც დევნილები ამბობენ, შესაძლოა ისინი სექტემბერში სასწავლებლის ფართოების მიზნით კორპუსიდან გაასახლონ. ოჩამჩირიდან დევნილი ქალბატონი, რომელსაც სამი მცირეწლოვანი შვილი ჰყავს, ამბობს, რომ ალტერნატიული ფართის გამოყოფაზე და ნორმალური საცხოვრებელი პირობების შექმნაზე თავრობამ მათ გასახლებამდე უნდა იზრუნოს.
სექტემბრიდან ჩვენ გასახლება გამოქრება არ ვიქნები ჩვენ აქ. არავინ საერთოდ მე 17 წელია არ ახსენებს აფხაზეთის ტოლილებს. გავიტანჯე. უნივერსიტეტის მეორე კორპუსში ცხოვრობთ, სულ 20 ოჯახი ვიქნებით. შეგვაწიე ხმა. ამ კორპუსი აგვიშენო. ან სახლი ან რაღაცა რო წერი. სხვა ყველაფერს ჩვენ თვითონ ვიშოვით. მე თვითონ გავიგონე 68 მილიონი გადაირიცხება აფხაზეთიდან ტოლილებზე. მე ჩემი ყურით გავიგონე იმას გემო. ამ 68 მილიონიდან რაღაცა მოგვახმარონ და მოგხედონ ბოლოს და ბოლოს.
ტოლილსა და განსახლების სამინისტროს, აჭარისა და სამეგრელოს ზემოსვანეთის რეგიონალური სამმართველოს უფროსის მოადგილე თენგიზ ლუკავა განმარტავს, რომ
ეს ობიექტი არის კერძო საკუთრებაში არსებული კომპაქტური ობიექტი. ეს არის მომდევნო ეტაპი. ახლა მეტად მათი რემონტი ვერ დაკმაყოფილება. თუ ზედოს ადმინისტრაცია მას უცხადებს დევნილებს, აუცილებლად უნდა მოხდეს ჩვენთან შეთანხმებით, რადგან არც დევნილებს მომართავთ, მაგრამ რომ ჩვენი გადასახლება დაგეგმილია. ბატონატო ფარტი თუ დაგვაყურებს ის კერძო მესაკუთრებას ამ შემთხვევაში ზედოს ადმინისტრაცია და თუ თანხმა იქნება დევნილები, კი ბატონატო და მათი გამოსახლება შეუძლებელია.
აფხაზეთიდან დევნილები ოჯახებს 22 ლარიანი დახმარებით და ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიასთან გარე ვაჭრობით არჩენენ, თუმცა ამ უკანასკნელს, როგორც ლტოლვილები ამბობენ, პოლიციელები უკრძალავენ, რაც ხშირად სიტყვიერ შეურაცხყოფაში გადადის.
დასრულდა რეპორტაჟი, რომელიც ზუგდიდში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გერონტი ყალიჩავა მოამზადა. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეთერში რადიო თავისუფლების შუა ღამის გადაცემა უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ხვალდილას კი თქვენს ჩაერთებთ დისკუსიაში 9 საათზე.
თუ ზუგდიდში ბრძანდებით რადიო ათინათის სიხშირეზე 105.9
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
რუსეთში მოსახლეობის დიდი ნაწილი რუსეთის ნომერ პირველ მტერ სახელმწიფოდ საქართველოს ასახელებს. ამას რუსეთში მოქმედი სოციოლოგიური კვლევის სამსახურის ლევადას მიერ ჩატარებული გამოკითხვის შედეგები ცხადყოფს. რას ნიშნავს, რაზე მიგვანიშნებს ეს შედეგი და რამდენადაა საშიში რუსეთში საქართველოს ასე აღქმა? ამის შესახებ ეკა წამოლაშვილი საუბრებს.
რუსეთში გამოკითხულთა 72%-მა თქვა, რომ რუსეთის მთავარი მტერი საქართველოა და რუსეთის მიმართ მტრული სახელმწიფოების განსაზღვრისას კვლევის შედეგებით მტრებს შორის მეორე ადგილი საქართველოს შემდეგ ამერიკის შეერთებულ შტატებს მიანიჭა. უფრო ქვემოთ აღმოჩნდნენ უკრაინა, ლიტვა, ლატვია, ესტონეთი და პოლონეთი. ერთი არომ იყო აგვისტოს ომი, რუსეთ-საქართველოს ომი, მაგრამ მიუხედავად ამისა, რაზე მეტყველებს ფაქტი, როცა ისეთი მასშტაბების ქვეყანაში, როგორც რუსეთია, რუსეთის ნომერ პირველ მტრად საქართველოს ასახელებენ. ეს რუსეთისთვის ახალი ტენდენცია არა. იგივე ლევადას წინაზლების ანალოგიური ტიპის გამოკითხვების შედეგებში რუსეთის მიმართ მთავარ მტრულ სახელმწიფოდ ხან ესტონეთი სახელდებოდა და ხან ლატვია. გამოკითხვის შედეგების თანახმად გამოკვეთილი ასეთი აღქმა მტრისაც ხადია არაადეკვატურია და ქართველი ექსპერტი ბაკურ ყაშილავა მიიჩნევს, რომ ეს არაადეკვატურობა გამომდინარეობს რუსეთის სპეციფიურობიდან. ის არის უზარმაზარი საკუთარი პრობლემები დამძიმებული ქვეყანა, სადაც საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბებაში წარმართველი როლი ტელევიზიებისა. სატელევიზიო პროპაგანდის შედეგი კი არის ის, რაც არის. თორემ კვაშილოვას სიტყვებით ძალიან საეჭოა, რუსეთის ელიტა რეალურად რუსეთის ნომერ პირველ მტრად აღიქვამდეს პატარა საქართველოს, როცა არსებობს ამერიკის შეერთებული შტატები, არსებობს აღმოსავლეთი ევროპა, აღმოსავლეთ ევროპაში თუნდაც პოლონეთი და ბოლოს და ბოლოს ჩინეთი. თუ იმის მიხედვით უნდა მიმშილოთ, რა გამოწვევებს შეიძლება ხედავდნენ რუსეთში რუსეთის მეზობელ და არამეზობელ სახელმწიფოებში, ცხადია, დიდ იმპერიაზე მეოცნება რუსეთის მოქალაქეებმა მთავარი გამოწვევები საქართველოში არ უნდა ეძებონ. მაგრამ ჩვენს მიერ ნახსენები გამოკითხვის მიხედვით პირიქით არის. ბაკურ ყაშულამ გითხრა, რომ ეს არის პროპაგანდის შედეგი, იმ მოწოდებების და განმარტებების შედეგი, რაც რუსეთის მოსახლეობას ტელევიზიდან ესმის, ანდაც რაც ქუჩაში ესმის. ისე როგორც ეცმოდა გასულ აგვისტოში რუსეთ-საქართველოს ომის მიმდინარეობისას. უნდა გავიგოთ, რომ ოსეთის განთავისუფლებით ომი არ დასრულდება. სანამ არსებობს სააკაშვილის საქართველო, სანამ არსებობს პროამერიკული საქართველო, რუსეთში მშვიდობა არ იქნება, კავკასიაში მშვიდობა არ იქნება. ეს ომი უნდა დასრულდეს საქართველოს დანგრევით, მისი სრული კაპიტულაციით. ამიტომ ტანკები თბილისისკენ. ტანკები თბილისისკენ. ეს მოწოდებები შარშან აგვისტოში მოსკოვში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოსთან მიმდინარე აქციაზე ისმოდა. ეს მოწოდება უცებ თავისთავად არ აღმოცენებულა. აი რას ამბობდა სოციოლოგიური კვლევების ცენტრის ლავედას 2006 წლის გამოკითხვის შედეგები. იმასთან დაკავშირებით, ვის ეკისრებოდა პასუხისგებლობა მაშინ რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობის მკვეთრ გამწვავებაზე. ეს იყო ცნობილი ჯაშუშების სკანდალის პერიოდი. მაშინ გამოკითხულთა 51%-მა რუსეთში თქვა, რომ თავის პასუხისგებლობას ურთიერთობის გაფუჭებაზე საქართველოს ხელისუფლებას აკისრებდა. მხოლოდ 5%-მა აღიარა რუსეთის ხელისუფლების ბრალი და საყურადღებო იყო ამავე გამოკითხვის სხვა შედეგი. შეკითხვა საქართველოს მიმართ რუსეთის პოლიტიკა გააძლიერებს თუ შეასუსტებს რუსეთის პოზიციას კავკასიაში, გამოკითხულთა უმრავლესობამ უპასუხა, რომ გააძლიერებს. და ამავდროულად შეკითხვას რუსეთის პოლიტიკა საქართველოს მიმართ საქართველოს საბოლოო დაახლოებს თუ დააშორებს დასავლეთს, ამავე უმრავლესობამ უპასუხა, რომ დაახლოებს. პასუხები ჩვენს მიერ მოყვანილ ბოლო შეკითხვებთან დაკავშირებით წინააღმდეგობრივი იყო. გავიდა დრო და მოხდა აგვისტოს ომი. და ამ ომის შემდეგ მთელი წლის განმავლობაში რუსეთის ხელისუფლების პირველი პირების, პრეზიდენტის და პრემიერის სარეიტინგო მაჩვენებლები ყველაზე მაღალი უშუალოდ ომის შემდეგ, სექტემბერში იყო. მედვედევის პრეზიდენტობას გამოკითხულთა 83% იწონებდა, ხოლო პუტინის მმართველობას 88%. მომდენო თვეებში იყო ვარდნა. მაისის მონაცემებით კი მედვედევის მხარდაჭერა რუსეთის მოსახლეობაში 70%-იანია, ხოლო პუტინის 80%-იანი. პრემიერი პოპულარობით მთელი 10%-ით სჯობნის პრეზიდენტს. პუტინის მიმართ დამოკიდებულება სხვა, და როგორც რუსი ექსპერტები აღნიშნავენ, ეკონომიკური კრიზისი და რუსეთში ეკონომიკის ვარდნა ვერ მიაყენებს სერიოზულ ზიანს მის პოზიციებს. რატომ პასუხი მარტივია? რუსები პუტინს განიხილავენ არა მთავრობის მეთაურად, რომელსაც აკისრია პასუხისმგებლობა ეკონომიკურ პრობლემებზე, არამედ განიხილავენ სრულიად რუსეთის პოლიტიკურ ლიდერად. კრიზისის გამო მისგან განტევების ვაცი არ გამოვა, ამბობს რუსი პოლიტოლოგი ალექსეი მაკარინი და იხსენებს, რომ როცა რუსეთის ყოფილი პრემიერი ვიქტორ ზუბკოვი პრეზიდენტობის კანდიდატად განიხილებოდა, მისი პოპულარობა იზრდებოდა, მაშინაც კი როცა ინფლაციის მაჩვენებელი იზრდებოდა. რამდენად უცნაურიც არ უნდა მოგვეჩვენოს ეს ფაქტი, ასე იყო. დღევანდელი ფაქტი კიდევ ისაა, რომ რუსეთის მოსახლეობის უმრავლესობა რუსეთის ნომერ პირველ მტრად საქართველოს განიხილავს და ეს ნიშნავს, რომ რუსეთი პუტინის რუსეთი რჩება საქართველოს სერიოზულ საშიშროებად. საქართველოს რისკებზე საუბრისას ექსპერტები და ხელისუფლების წარმომადგენლები აღნიშნავენ, რომ სერიოზული საბაბის გარეშე რუსეთის ხელისუფლებას გაუჭირდება მიიღოს გადაწყვეტილება ტანკების თბილისისკენ მცველობის. აქედან გამომდინარე, ხაზი ესმევა, რომ დაბალია აგვისტოს ომის განმეორების ალბათობა, თუმცა რუსეთის ქმედებების პროგნოზირება რთულია. რუსეთის პრეზიდენტის დიმიტრი მედვედევის მრჩეველმა იგორ იურგენსმა ამ ცოტახნისის დეილი ტელეგრაფისთვის მიცემულ ინტერვიუში თქვა, რომ რუსეთი დარჩება მეორე ხარისხოვან სახელმწიფოდ, თუ კი რუსეთში წერტილი არ დაესმება ხელისუფლების კონცენტრაციას კონსერვატიული ტიპის ელიტის ხელში. ეს იყო ღია გამოსვლა და თანაც არა პირველი ღია გამოსვლა მედვედევთან დაახლოებული პირისა, პუტინის და მისი გარემოცვის წინააღმდეგ. რუსეთში შესამჩნევია დაპირისპირება მედვედევის და პუტინის გარემოცვებს შორის, მაგრამ რამდენად მიდის ეს უშუალოდ მედვედევის და პუტინის დაპირისპირებამდე, დრო გუჩვენებს. არაერთი დასავლელი ექსპერტი მიიჩნევს, რომ ეს ყველაფერი შესაძლოა იყოს თამაშიც დასავლეთის თვალისასახვევად. და თუ ისევ საქართველოს წინაშე მდგარ რისკებს დაუბრუნდებით, უნდა აღვნიშნოთ მოსაზრება, რომლის თანახმად რუსეთის მხრიდან ომის განახლების მაღალი რისკი იქნება იმ შემთხვევაში, თუ კი პუტინი იგრძნობს ძალაუფლების შესუსტების აჩქარებას, მაგრამ დღევანდელი სიტუაციით პუტინი ძლიერია. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება და შემდეგ ის სიუჟეტით, ერთ პუბლიკაციას გამოეხმაურებით. საერთაშორისო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა თავს უწოდებს გლობალურ კოალიციას კორუფციის წინააღმდეგ და 1993 წელს დაარსების შემდეგ აქვეყნებს სხვადასხვა სახის ანგარიშს კორუფციის მხრივ მსოფლიოში არსებულ ვითარებაზე თუ კორუფციის პრობლემისადმი ადამიანების დამოკიდებულებაზე. ერთი ასეთი ანგარიში დღეს გამოქვეყნდა, უფრო ზუსტად საქმე ეხება საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის შედეგს, ეგრეთ წოდებულ გლობალური კორუფციის ბარომეტრს, რომელიც ეფუძნება 69 ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოში ჩატარებული გამოკითხვების შედეგებს. ბარომეტრი ასახავს, როგორი დამოკიდებულება აქვს საზოგადოებას კორუფციისადმი, რა გამოცდილება აქვს, უწევთ თუ არა ადამიანებს ზემოხსენებულ 69 ქვეყანაში ქთამის გადახდა, მიიჩნევენ თუ არა თავს კორუფციით დაზარალებულად. ბარომეტრის გამოქვეყნებასთან დაკავშირებით ჩვენ რამდენიმე შეკითხვით მიმართეთ საერთაშორისო გამჭვირვალობას საქართველოს აღმასრულებელ დირექტორს თამარ ქაროსანიძეს. მთხოვეთ, განემარტა, რას ნიშნავს კორუფცია?
კორუფციის განმარტებასთან დაკავშირებით, აი, ანტიკორუფციულ ქსელში სხვადასხვა სახის მოძრაობები არსებობს. ერთ-ერთი ყველაზე მიღებული განმარტება დღევანდელი მდგომარეობით არის ის, რომ კორუფცია არის საჯარო თანამდებობის პირადი ინტერესებისთვის გამოყენება. ოღონდ პირადი ინტერესებში არ იგულისხმება მხოლოდ თქვათ ოჯახის ან ერთი პირის ინტერესი, შეიძლება იყოს პარტიის ინტერესი ან იმ ჯგუფის ინტერესი, რომელსაც ეს პირი წარმოადგენს.
ამასთან კორუფცია უფრო ფართო ცნება, ვიდრე მექთამეობა, მისი ერთ-ერთი გამოვლინება.
კორუფციაში შედის ასევე ჯახშირად საუბრობთ ამათ საქართველოში ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება წინასაარჩევნო კამპანიის მიზნებისთვის, თქვა მართველი პარტიის ხრიდან ან მართველი პარტიის კანდიდატის ხრიდან. აქვე არის კორუფციაში შედის ასევე ნეპოტიზმი, კორუფციაში შედის თქვა გავლენებით ვაჭრობა, თქვა სხვადასხვა თანამდებობის პირებს შორის და ბევრი სხვა სახის თქვა უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება.
ზოგადად, ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობის, ანუ Transparency International-ის ანგარიშებიდან ყველაზე ცნობილია, ყველაზე დიდ ყურადღებას იწვევს ხოლმე კორუფციის აღქმის ინდექსი. ის რეიტინგებს ადგენს და ქვეყნებს კონკრეტულ ადგილს მიუჩენს ხოლმე. შაშანდელ გამოკვლევაში 150 ადგილიან სიაში საქართველოს 67 ადგილი ერგო. ბარომეტრი კი დღეს გამოქვეყნებული ანგარიში რაიმე რეიტინგს არ შეიცავს.
არა, ბარომეტრში ესეთი რანგირება ქვეყნების არ ხდება. ქვეყნის შიგნით, თქვა, როგორი დამოკიდებულება არის, მხოლოდ ამას იკვლევს და რანგირება ქვეყნებისა უკვე აღარ ხდება. რანგირებას ახდენს მხოლოდ კორუფციის აღქმის ინდექსი. გლობალური კორუფციის ბარომეტრი ძირითადად იკვლევს მოქალაქეების აზრს იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად გავრცელებული არის კორუფცია ქვეყნის სხვადასხვა სფეროებში, ასევე ის იკვლევს, რამდენად დადებითად აფასებს თქვა საზოგადოება ხელისუფლების მიერ ანტიკორუფციული კუთხით გადადგმულ ნაბიჯებს და ასევე რამდენად ხშირად მოუწიათ მათ კვლევის პერიოდში ქთამის მიცემა.
თამარ ქაროსანიძის მიერ ჩამოთვლილი შეკითხვებიდან ამ ბოლოზე პასუხით, რამდენად ხშირად მოუწიათ გამოკითხულ პირებს გარკვეული პერიოდის მანძილზე ქთამის მიცემა, საქართველოს შეიძლება ითქვას შთამბეჭდავი შედეგით გამოირჩევა. ჯერ ზოგადი კონტექსტი. საერთაშორისო გამჭვირვალობის ევროპის და ცენტრალური აზიის რეგიონული დირექტორის მიკლოშ მარშალის განმარტებით, ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში გამოკითხულები ზოგადად განსაკუთრებით უჩივიან ხელისუფლების სტრუქტურებში ქვედა და საშუალო დონეებზე გავრცელებულ მექთამეობას.
თუ პირდაპირ დავსვამ შეკითხვას, თქვენ როგორც რიგით მოქალაქეს ან თქვენს ნათესავებს მოგიწიათ თუ არა ქთამის გადახდა გასული წლის მანძილზე? ხო თუ არა? აზერბაიჯანში 46% იძლევა დადებით პასუხს, სომხეთში 43%, გლობალური საშუალო მაჩვენებელი კი 13%-ია. ეს ნათელყოფს, რომ კორუფცია ორივე ქვეყანაში ძალიან ფართოდ არის გავრცელებული.
ამბობს მიკლოშ მარშალი. რაც შეეხება საქართველოს, იგივე მაჩვენებელი სულ 2% შეადგენს. რის გამოც საქართველოს კორუფციის ამ კონკრეტული მაჩვენებლის მხრივ ისეთი ქვეყნების გვერდით აქვს მიჩენილი ადგილი, როგორიც არის მაგალითად ფინეთი, შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი. მეორე მხრივ, გლობალური კორუფციის ბარომეტრისთვის ჩატარებულმა გამოკითხვამ კიდევ ერთხელ აჩვენა პრობლემური ვითარება სასამართლო სისტემისადმი დამოკიდებულების მხრივ. აი რას ამბობს თამარ ქაროსანიძე.
სამწუხაროდ, ისევე როგორც 2005 და 2007 წელს, 2009 წელსაც საქართველოსში სასამართლო ყველაზე ნაკლები ნდობით სარგებლობს საქართველოში. ანუ სახელმწიფო ინსტიტუტებს შორის ყველაზე, ვთქვათ, უარყოფით დამოკიდებულება არის სასამართლო სისტემის მიმართ და მას გამოკითხვა მხოლოდ 14% ენდობა სრულად. მომდენო ადგილზე გავიდა საჯარო სამსახური, შემდეგი არის პარლამენტი, შემდეგ მოდის პოლიტიკური პარტიები, კერძო სექტორი და ბოლოს მედია. მედიის მიმართ ვაყოფთეთ არის განწყობილი, ანუ მიაჩნია, რომ მედიაში კორუფცია არის გამოკითხულთა 6%.
სასამართლო სისტემისადმი უნდობლობის გარდა საქართველოში საერთაშორისო გამჭვირვალობის შეფასებით მძიმეა ვითარება ელიტარული კორუფციის მხრივ. თუმცა საქმე ეხება კორუფციის ფორმას, რომლის დამტკიცებაც ძალიან რთული ამოცანაა. ეს ელიტარულ კორუფციას ჩვევია მასში ადამიანების მცირე ჯგუფის ჩართულობის გამო, განმარტავს თამარ ქაროსანიძე.
ელიტარული კორუფციის დამტკიცება არის ძალიან ძნელი, მაგრამ არსებობს ძალიან დიდი რისკი საქართველოში იმისა, რომ იყოს ელიტარული კორუფცია, თუნდაც იმის გამო, რომ გადაწყვეტილების მიღების პროცესი არის ძალიან დახურული, მაშინ სულ რამდენიმე მაღალი თანამდებობის პირი ან უბრალოდ ხელისუფლებაში გავლენიანი პირი მონაწილეობს. ამ თქვათ რისკის არსებობას მაღალ დონეზე ადასტურებს იგივე კორუფციის აღქმის ინდექსი, საქართველოს 3.9-ი ქულა აქვს და კორუფციის აღქმის ინდექსი ზუსტად პოლიტიკური კორუფციის არსებობას და რისკებს აფასებს. აი კორუფციის აღქმის ინდექსში ყურადღება მახვილდება ისეთ საკითხებზე, როგორიც არის თქვა სახელმწიფო შესყიდვები, საჯარო სამსახურში არსებული კორუფცია, ასევე ფინანსური და დეკლარაციების შევსების კუთხე და მათ შემოწმების კუთხე, როგორი მდგომარეობა ცალკეულ ქვეყნებში და ამ მხრივ საქართველოს მაჩვენებელი გაიზარდა ბოლო წლების განმავლობაში, მაგრამ არის საკმაოდ დაბალი, მაინც არის 3.9-10 მაქსიმალური ქულიდან.
ამბობს თამარ ქაროსანიძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი, რომელსაც დღეს დაურეკეთ საერთაშორისო გამჭვირვალობის ანგარიშის გლობალური კორუფციის ბარომეტრის გამოქვეყნებასთან დაკავშირებით. ჩვენ ძირითადად საქართველოს ვილაპარაკეთ ბარომეტრით ასახულ ზოგად სურათს, რაც შეეხება ის, როგორც ვთქვით, 69 ქვეყანაში ჩატარებული გამოკითხვების შედეგებს ასახავს. გლობალური მასშტაბით პოლიტიკური პარტიები არიან მიჩნეული ყველაზე უფრო კორუმპირებულ ორგანიზაციებად. ამას გარდა გაცილებით გაზრდილია ადამიანების რიცხვი, ვისაც კერძო სექტორი მიაჩნია კორუმპირებულად და რაც ალბათ განსაკუთრებით საყურადღებოა, ხალხი უკმაყოფილოა კორუფციით. გამოკითხულების ნახევარმა გამოთქვა მსათხოფნა, თუნდაც მეტი ფული გადაიხადოს, ოღონდ იყიდოს კომპანიისგან, რომელიც კორუმპირებული არ არის.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მოგლე საღამოსვის ნიოს რომის რეკონსტრუქცია დამთავრებულია. მე ნინა და ნიკუშა საღამოს ახლობლებთან სტუმრად მივდივართ.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალისებს სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი, ადრე უნდა ავდგეთ. თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიცა გვაქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეს, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიური.
მიმდინარე კვირაში თხიურს ჩვენი რადიოს ხოვნით წერს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე აკაკი მინაშვილი. მის სათხიურო ჩანაწერებს შეგიძლიათ მოუსმინოთ კვირას 7 ივნის ჩვენი რადიოს საღამოსა და ღამის გადაცემებში. ახლა კი გადაცემას გავახსენებთ პრესის მიმოხილვით. ის ნონამჭედლის შულმა მოამსადა.
როგორი იქნება ტალიავინის დასკვნა? გაზეთი რეზონანსი უწყება, რომ ევროკავშირის ეგიდით შექმნილი საერთაშორისო საგამოძიებო კომისია, რომელიც რუსეთ-საქართველოს ომის მიზეზებს სწავლობს, დასკვნის გამოქვეყნებამდე 2 თვით ადრე შეხვედრებს ქართულ მხარესთან იწყებს. კომისიამ ორ მთავარ შეკითხვას უნდა გასცეს პასუხი: ვინ იყო აგვისტოს ომის ინიციატორი და რა იყო ომის გამომწვევი მიზეზები? რეზონანსი შენიშნავს, რომ ექსპერტთა ვარაუდით დასკვნა მეტნაკლებად ნეიტრალური იქნება, მაგრამ რაც ჩაითვლება ნეიტრალურად, ამაზე კონკრეტული საუბარი ჯერ კიდევ ჭირს. ციტატა. ნებისმიერ შემთხვევაში ჩემი აზრით, უთხრა რეზონანს კახა გოგოლაშვილმა, გადამწყვეტი მნიშვნელობა იმას კი არ ექნება, თუ ვინ დაიწყო ომი, არამედ იმას, რამ გამოიწვია ეს ომი. ასევე მნიშვნელობა აქვს იმას, ომის დაწყება იყო თუ არა გარდაუვალი და არსებობდა თუ არა კრიტიკული რაოდენობა სხვადასხვა ფაქტორებისა, რამაც განაპირობა ასეთი გადაწყვეტილების მიღება. ციტატის დასასრული. კახა გოგოლაშვილი ვარაუდობს, რომ რუსეთთან დაკავშირებით ევროკავშირი მაინც მოერიდება ძალიან კრიტიკულ შეფასებებს. Михаил Саакашвили's დაპატიმრების სკანდალურ თემაზე დღეს გაზეთი ვერსია საუბრობს. გაზეთი უწყება, რომ თბილისში იმყოფება საქართველოს პრეზიდენტობის მოსულნე რუსეთის მოქალაქის ალექსანდრე ებრალიძის ადვოკატი, რუსეთის პრემიერ-მინისტრთან დაახლოვებული პირი იური ნოვოლოცკი, რომელიც საქართველოს პროკურატურისგან მუხროვანის ამბოხების საქმეში ალექსანდრე ებრალიძის ბრალეულობის შესახებ გამოძიებას მოითხოვს. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში ჩივილს აპირებს. ადვოკატისვე განცხადებით ჩვენებების მისაცემად ალექსანდრე ებრალიძე მზადაა თბილისში ჩამოვიდეს. სტატიაშივე წაიკითხავთ იმასაც, რომ იური ნოვოლოცკის აზრით საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი რუსეთის ფედერაციის სისხლის სამართლის კოდექსის მე-12 მუხლის მესამე ნაწილით სისხლის სამართლის პასუხისგებაში უნდა მიეცეს. სისხლის სამართლის კოდექსის აღნიშნული მუხლი კი რუსეთის ფარგლებს გარეთ რუსეთის ფედერაციის ინტერესების წინააღმდეგ მიმართული ქმედებების გამო დასჯას ითვალისწინებს. ნოვოლოცკის აზრით უწყება გაზეთი ვერსია სისხლის სამართლის საქმე საქართველოს პრეზიდენტის წინააღმდეგ მოქალაქეთა მასობრივი ჟლეტის გამო უნდა აღიძრას, მტკიცებულებების შეგროვების შემდეგ კი ბრალდება გენოციდის მუხლით გადაკვალიფიცირდეს. ნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები და ვინ ვის დაპატიმრებას მოასწრებს, შენიშნავს გაზეთი ვერსია. საკონსტიტუციო კომისიის პოპულარობის დის შესახებ კი გაზეთ 24 საათში წაიკითხავთ. გაზეთის თანახმად კომისიაში ჩართვისათვის მზად არიან მრეწველები, მერაგ პოსტავას საზოგადოება და ზურაბ ნოღაიდელის პარტია. აქვე წაიკითხავთ კომისიის თავმჯდომარეობის კანდიდატის ავთანდილ დემეტრაშვილის მოსაზრებას იმის შესახებ, რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდნენ კომისიის პარტიული სუბიექტები. კერძოდ, ეს პარტიები უნდა იღებდნენ საბიუჯეტო დაფინანსებას და ჰქონდათ გარკვეული რეიტინგი. ავთანდილ დემეტრაშვილის შეფასებით მრეწველები ამ კრიტერიუმებს აკმაყოფილებენ, ხოლო ნოღაიდელის პარტიის წარმომადგენლის პეტრე მამრაძისა და მერაბ კოსტავას საზოგადოების კანდიდატურის შესახებ კომისია დამატებით იმსჯელებს. ოპოზიციაში სიტუაცია აირია. კულუარული ინფორმაციით ეროვნული ფორუმის განაწყენების მიზეზი ძმები გაჩეჩილაძეების რეიტინგია. საქართველოში მიმდინარე შიდა პოლიტიკურ პროცესებს გაზეთი ახალი თაობა ამ პუბლიკაციითაც ეხმიანება. პუბლიკაციის გასჭის საგანი ეროვნული ფორუმის გარდა ალიანსებში თავისუფლებისთვის და საქართველოსთვის მიმდინარე პროცესებია. ამ უკანასკნელის შესახებ ნათქვამია, რომ ირაკლი ალასანია საკუთარ პოლიტიკურ პარტიას ამ თვეში დააფუძნებს და მაშინ გაირკვევა გუნდში შემავალი 9 კაცის გარდა ვინ შევა პარტიაში. პარტიის დაფუძნების შემდეგ კი ფიქრობს ახალი თაობა ალასანია სხვა საზრუნავი გაუჩნდება, მას პარტიული ორგანიზაციები ექნება დასაფუძნებელი და ალიანსის საერთო საქმისთვის აღარ ეცლება.
ნონა მჭედლიშვილმა მოამზადა და გაგოცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას ოთხშაბათის ხოლკურულ პროგრამაში მუსიკა მუსიკა, მისი ავტორი და წამყვანი იური ვაჩნაძე, ცნობილი თანამედროვე მევიოლინის იცხაკ პერლმანის მაგალითზე კლასიკური მუსიკოსების მიერ მსუბუქი მუსიკის შესრულების ტრადიციებზე გვიამბობს.
ცნობილმა დირიჟორმა იური ტემირკანოვმა თავის ერთ-ერთ ინტერვიუში საკმაოდ საკამათო მოსაზრება გამოთქვა. ნამდვილი მხოლოდ კლასიკაა, ყველაფერი დანარჩენი ჭიშკრის ქვეშა ქუჩის მუსიკას მიეკუთვნება. სამწუხაროდ, ამ მოსაზრებას კლასიკური მუსიკის ბევრი შემსრულებელი იზიარებს. მათთვის ჟანრის კანონები წმიდათა წმიდა და ხელუხლებელია. ჩემი აზრით, ეს შემთხვევითი არ არის. იაჰუდი მენუჰინის, იო-იო მას, ფრიდრიხ გულდას და სხვების, კი რაღამ ერთ-ერთი ცნობილი ქართველი მუსიკოსის გვარიც წამომწდა, მცდელობა რეგ-ტაიმი ჯაზიან პოპსი დაეკრათ, წარუმატებელი აღმოჩნდა. ამ თვალსაზრისით, გარკვეულ გამონაკლის წარმოადგენს თანამედროვეობის გამოჩენილი მევიოლინე იცხაკ პერლმანი. სავიოლინო მუსიკის შედევრების გარდა, ის ყოველთვის იჩენდა ინტერესს იმ მუსიკისადმი, რომელიც ტრადიციული რეპერტუარის ჩარჩოს სცდება. მაგალითად, პერლმანმა კომპაქტ დისკზე ჩაწერა ანდრე პრევინის ჯაზური კომპოზიციები, სკოტ ჯოპლინის რეგ-ტაიმები, ბროდვეის მიუზიკლების ნაწყვეტები. 90-იან წლებში იცხაკმა დიდი დრო მოანდომა ებრაული მევიოლინეების, ეგრეთ წოდებული კლეიზმერების ხელოვნების აღორძინებას. მეფის რუსეთში კლეიზმერების ამ იმპროვიზატორი მევიოლინეებისა და მათი მცირერიცხოვანი ინსტრუმენტული ანსამბლების მოღვაწეობის არეალი ბინადრობის საზღვრებში მდებარე პროვინციულ ქალაქებს არ სცდებოდა. იცხაკ პერუმანი ამჟამად ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული კლასიკური მევიოლინია. მისი შესრულება მოხდენილობით და ინტერპრეტაციის თავისებურებით ხასიათდება. ის 1955 წლის 31 აგვისტოს თელავივში დაიბადა. 4 წლის ასაკში მომავალი გამოჩენილი მევიოლინე პოლიომიელიტით დაავადდა და ფეხები წაერთვა. იმ დროიდან მოყოლებული პერუმანი ყავარჯნებით დადის. კონცერტებზე ის მჯდომარე უკრავს. უკვე 10 წლის ასაკში იცხაკმა ისრაელის რადიოთი კონცერტების სერია გამართა. ხოლო 1958 წლიდან ედ სელივანის უაღრესად პოპულარულ ამერიკულ ტელეშოუში იღებულობდა მონაწილეობას. ამ გამოსვლებით მოპოვებულმა ფულადმა თანხამ ნორჩ მუსიკოსს საშუალება მისცა შეერთებულ შტატებში გაეგრძელებინა სწავლა. ნიუ-იორკის სახელგანთქმულ ჯულიარდის სამუსიკო სკოლაში პერუმანის შესანიშნავი პედაგოგის ივან გალამიანის მოწაფე გახდა. ამერიკაში ახალგაზრდა მევიოლინის დებიუტი 1963 წელს ნიუ-იორკის კარნეგი ჰოლში შედგა. ამას მოყვა გამოსვლები ლონდონის როიალ ფესტივალ ჰოლში და მსოფლიოს სხვა ცნობილ დარბაზებში. ასე დაიწყო პერუმანის ბრწყინვალე საკონცერტო კარიერა. ახოხან ეთერში იცხაკ პერუმანის შესრულებით გაჟღერდა ნაწყვეტი მუსიკიდან, რომელიც ცნობილი კინოკომპოზიტორის ენიო მორიკონეს ვაჟიშვილმა ანდრეა მორიკონემ კინოფილმისთვის სინემა პარადიზო კინოსამოთხე დაწერა. კომპაქტ დისკზე სახელწოდებით კინოსერენადა პერუმანი პიცბურგის სიმფონიური ორკესტრის თანხლებით უკრავს ნაწყვეტებს სხვადასხვა ფილმების საუნდტრეკებიდან. მუსიკის არანჟირების ავტორებს შორის ელმერ ბერნსტაინი, ანდრე მორლი, ანდრე პრევინი, ჯონ უილიამსი არიან. ორკესტრს სწორედ უილიამსი დირიჟორობს. პოპულარული მუსიკის პერუმანისებური ინტერპრეტაცია სამართლიანად შეიძლება გამოჩენილი მევიოლინის აიზეკ სტერნის ტრადიციების გაგრძელებად ჩაითვალოს. თავის დროზე სტერნმა ისტორიული ფრაზა წარმოთქვა: ხელოვნება განათლების არადანართი, არამედ მთავარი შემადგენელი ნაწილია. ციტატის დასასრული. დარწმუნებული ვარ, რომ ხელოვნებაში ის მუსიკის უკლებლივ ყველა ჟანრს გულისხმობდა.
დასრულდა იური ვაჩნაძის ხოლგროული პროგრამა მუსიკა მუსიკა დასასრულს მიახლოვდა რადიო თავისუფლების შუა ღამის გადაცემაც დროა დაგემშვიდობოთ მე მარიამ ჭიაურელი ვარ შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ხოლ დილით თბილისის როი 9 საათზე რადიო მწვანე დალხის სიხშირეებზე თბილისში FM 107.5 რეგიონებში კი ჩვენი რადიოს პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე დილის გადაცემა შეგიძლიათ მოუსმინოთ მოკლე დალხებსაც სიხშირეების სრულ ჩამონათვალს გთავაზობთ ვებსაიტზე თავისუფლება.org თბილისში ღამის 12 საათი და 45 წუთი სრულდება დიდი მადლობა მოსმენისთვის მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება